Hvordan er det å dø? Hva skjer I hodet rett før og rett etter dødsøyeblikket?
Amerikanske forskere de har oppdaget noe interessant.
Og du må gjerne kjøpe høykonsentrert jod på apoteket.
Men du får ikke bruk for den tabletten dersom det skulle komme et utslipp av radioaktivt jod fra et atomkraftverk I Ukraina.
Og hvorfor det sånn, det skal du få høre I dagens forskningspodd. Og du skal også få høre hvordan en kirkelig glipp gjorde solsikken til Ukrainas nasjonalblomst.
Og hvorfor det kan lønne seg å ha på sokker I senga.
Jeg heter Anne Synnevåg og med meg som vanlig redaksjonssjef I Forskning.no, Bjørnar Kjensli. Velkommen. Hvordan det å dø? Opplever vi noe på terskelen til døden? Det spørsmålet får vi trolig aldri noe godt svar på, ettersom ingen av oss kan fortelle hvordan det å dø I ettertid.
Men det mange som har fortalt om nær-døden-opplevelser, og som har vært på terskelen til å dø, og så overlevd. Og der det jo mye anekdotisk bevis.
Noen forteller at de opplever fullkommen ro og lykke, og føler seg I harmoni med alt og alle. Andre forteller at de kommer til et merkelig utenomjordisk sted.
Mens andre igjen, de forteller at de har forlatt kroppen og kan se seg selv utenifra. Eller at tida blir borte, og at det ikke noe forskjell på et sekund og en evighet.
Og det der siste, det minner meg om morfinrus, faktisk. Jeg fikk en gang morfin på sykehus, og det opplevdes omtrent sånn. Tiden var helt uten betydning. Et minutt, en time, alt bare fløt. Og smertene de angikk ikke meg, jeg bare observerte de ovenifra.
Det merkelig. Og så det de da som ser fortiden fare forbi I glimt når de I ferd med å dø. Og hvorfor vi snakker om dette her, det at hjerneforskere for første gang har klart å måle aktiviteten I hjernen til en mann I minuttene før og etter at han døde.
Dette var en mann på 87 som ble innlagt på et amerikansk sykehus etter et fall. Han hadde fått hjerneblødning og ble behandlet for det, og tilstanden hans stabiliserte seg, men så fikk han epileptiske anfall.
Da koblet legene elektroder til hodebunnen hans, som da måler den elektriske aktiviteten I hjernen med såkalt EEG. Det de da måler elektriske signaler mellom hjernecellene. Og disse signalene de går I bølger, fordi hjernecellene de fyrer av I takt. Og takta den endrer seg avhengig av hvilken bevissthetstilstand vi I. Når vi skjerpet, så svinger de raskere, og når vi hviler eller sover lett eller drømmer, så svingningene saktere. Og når vi I dyp søvn, så går de aller saktest.
Og mens målingene av hjernen til 87-åringen på sykehuset pågikk, så fikk han plutselig hjertestans og døde. Og da kunne forskerne studere hjerneaktiviteten hans før og etter at døden inntraff. De konsentrerte seg om minutter rundt hjertestansen, 30 sekunder før og 30 sekunder etter at hjertet sluttet å slå. Og hva så de? Jo, noen sekunder før hjertestans, så øker aktiviteten veldig. De raskeste hjernebølgene, som kalles gammabølger, de tiltar I styrke, mens de mer langsomme bølgene avtar.
Gammabølger, det har vi til vanlig når vi skjerper oppmerksomheten og hukommelsen. Og jeg tipper gammabølgene svinger både I din og min hjerne akkurat nå, Anne.
Ja, vi får håpe det. Og kanskje til deg som lytter på også, vi kan I hvert fall håpe på det.
Ja, hvis de følger med da. Og disse raske svingningene, de tiltok altså rett før hjertet til mannen stoppet.
Og det som var enda mer overraskende, sier en av hjernekirurgene bak studien, at også etter hjertestansen, når hjertet ikke lenger pumpet blod til hjernen, så fortsatte de raske gammasvingningene. Ikke så kraftig som før riktig nok. All aktivitet I hjernen sank etter hjertestansen, men de raske gammabølgene de holdt ut lengst.
Og samtidig så registrerte de også noen langsommere bølger, det som kalles alfabølger, som påvirket gammabølgene. Alfabølger det har vi når vi avslappet og hviler uten at vi sover, sånn som når vi sitter og tenker eller prøver å huske noe.
Så spørsmålet om forskerne ut fra dette kan si noe om hva 87-åringen opplevde I sekundene før og etter hjertestansen.
Ja, og det jo kontroversielt, for som sagt, vi kan jo ikke akkurat spørre folk etter at de døde. Men hjernekirurgen som var med og behandlet 87-åringen, og som også en av forskerne bak denne studien, han heter Ashmal Semar, og hans kollegaer, de drister seg ut på og sier: Det fristende å spekulere på om våre funn understøtter at livet kan gå I revy I dødsøyeblikket, sånn som mange som har vært nær ved å dø har fortalt om, skriver de.
Og så viser de til en studie av rotter som peker I samme retning. Her avlivet forskere 9 rotter som var bedøvet, samtidig som de målte hjerneaktiviteten med EEG. Og de så også økt gammabølgeaktivitet etter hjertestans.
Og hjernekirurgen Semmar selv, han mener at deres funn kanskje kan gi litt trøst til fortvilte pårørende som får dødsbudskapet. Noe vi kan lære av denne forskningen, sier han, er at selv om våre kjære har lukket øynene og klare til å forlate oss for å hvile, kan det hende hjernen deres spiller av noen av de fineste øyeblikkene i livet deres, sier han i en pressemelding.
Men norske hjerneforskere er mer skeptiske enn amerikanske. Johan Fredrik Storm ved Universitetet i Oslo sier at det ikke er rart at bølgemønstre i hjernen forandrer seg når blodtilførsel strupes. Men om personen har opplevelser knyttet til det, det kan vi umulig vite, sier han. Det kan være en mulighet, men det er veldig usikkert.
Storm han viser også til en belgisk studie av nær-døden-opplevelser hos folk som overlevde hjertestans. Her var det ganske få som sa at de hadde nær-døden-opplevelser, og av dem igjen var det bare 1 av 8 som opplevde at livet gikk i revy.
Nå skal vi snakke om solsikken.
Fordi solsikken, det er Ukrainas nasjonalblomst.
Nettopp. Og etter den russiske invasjonen har solsikken fått en ny betydning som symbol på motstanden mot okkupasjonen. I sosiale medier så sirkulerer det en video der en ukrainsk kvinne konfronterer en russisk soldat og gir han solsikkefrø som hun ber han legge i lommene så det kan vokse opp solsikker der han måtte falle på ukrainsk jord.
Det er rimelig sterk symbolikk, og den symbolikken har også USAs førstedame Jill Biden fått med seg. Hun bærer nemlig en solsikke på jakkeslaget.
Og i sosiale medier oppfordres det til å dele bilder av solsikker for å vise støtte til ukrainerne. Det er flere grunner til at solsikken er Ukrainas favorittblomst. En ting er at den er viktig økonomisk. For Ukraina er verdens største eksportør av solsikkeolje.
En annen ting er at solsikken den kom ukrainerne til unnsetning etter atomkatastrofen i Tjernobyl i 1986. For røttene til solsikka den har den evnen at de trekker til seg tungmetaller fra jorda. De renser jorda veldig effektivt altså. Og det ser du hvis du brenner solsikka etterpå, da ligger det igjen masse tungmetaller.
Dette fungerte ganske bra etter Tjernobyl-ulykken. Og japanerne forsøkte det samme etter ulykken i Fukushima, men da gikk det ikke så bra. Men det skyldtes at de brukte feil art solsikke, sier botaniker Charlotte Sletten Bjurå til forskning.no.
Og så er det et historisk bakteppe for solsikkas popularitet i Ukraina også. Ukrainerne og russerne er jo ortodokse kristne, som tradisjonelt faster fra askeonsdag til midnatt på påskaften. Det vil si at de spiser ikke kjøtt, eller fisk, eller fett i 40 dager. Og det gjorde de i den lutherske kirken også i tidligere tider, men tradisjonen har altså levd mye lengre i den ortodokse kirka. Og nå til poenget. Det som skjedde, det var at patriarken, altså kirkesjefen i Russland og Ukraina i sin tid, på 1700-tallet, lagde en svarteliste over all mat som folk måtte styre unna på middagsbordet i fasten.
Og så glemte de solsikken.
Ja, nettopp. Og de frøene, de er jo fulle av olje. Og sånn ble solsikka så populær at den gikk inn som en naturlig del av kostholdet i Ukraina. Og i dag blir den dyrka over hele landet, og du ser den også på nasjonaldraktene, og i høytider og i feiringer.
Solsikken er dessuten veldig anvendelig. Den gir oss ikke bare olje. Når oljen er presset ut av frøene, kan resten av planten, inkludert frørestene, males opp til dyrefôr. Og kronbladene kan brukes til å farge tekstiler, og stengene de ble brukt i papirproduksjon.
Og nå er altså denne hardføre og robuste planta blitt symbolet på ukrainernes motstand mot russerne.
Imens her hjemme så må apotekene rasjonere på jodtabletter og begrense hvor mange pakker folk får kjøpe for å unngå hamstring.
Da snakker vi altså om de høykonsentrerte jodtablettene Jodix, som skal beskytte oss mot radioaktivt jod dersom det skjer en atomulykke. Men hvis bakgrunnen for denne hamstringen er krigen i Ukraina og kjernekraftverkene der, så er det feilslått. Skulle det skje et utslipp i Ukraina, så trenger vi faktisk ikke Jodix i det hele tatt.
Og grunnen til det er at Ukraina er langt borte. Selv om det skulle bli et stort utslipp og vindene skulle blåse fra sørøst, så vil det ta 2 døgn før de radioaktive stoffene når oss. Og da vil radioaktivt jod være så uttynnet at det neppe blir behov for disse tablettene. Det sier seniorrådgiver i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Ingrid Dypvik Landmark, til forskning.no.
Men likevel så vil Direktoratet for strålevern at vi skal ha Jodix i skapet hjemme.
Men det fordi det kan være nyttig dersom det skjer radioaktive utslipp nærmere oss. Sant? Sverige har jo kjernekraftverk, men viktigere det kanskje at atomubåter farter opp og ned langs kysten vår.
Ja, og skulle det skje en ulykke med disse, da vil Jodix være lurt å ta. Men først og fremst for barn og unge og gravide. Har du runda 40, så det liten vits. Har du runda 60, så det ikke noe vits I det hele tatt. Og det har med biologien vår å gjøre.
Nærmere bestemt med skjoldbrukskjertel som sitter foran på halsen, nedenfor strupehodet. Skjoldbrukskjertel trenger jod for å lage stoffskiftehormoner. Og stabilt jod, som altså ikke radioaktivt, det får vi gjennom kostholdet, I salt og I hvit fisk for eksempel.
Og at barn og unge mest utsatt for kreft I skjoldbruskkjertelen ved et radioaktivt utslipp, det har en naturlig forklaring. De har nemlig et stoffskifte som går på høygir, for de skal jo vokse og utvikle seg. Så deres skjoldbruskkjertel suger til seg all jod den kan få tak I.
Og hvis unge mennesker blir utsatt for radioaktivt jod, så vil skjoldbruskkjertel suge til seg det også. Og da vil det ligge og stråle vevet rundt og gi kreft I skjoldbruskkjertelen.
Men hvis du da tar stabilt jod I store mengder, sånn som det I de tablettene fra, som heter Jodix, som da høykonsentrert, så vil en sånn tablett mette skjoldbruskkjertelen din I 24 timer, og hindre at radioaktivt jod blir sugt opp av kjertelen.
Veldig, veldig smart. Mm. Men godt voksne mennesker, de har da ikke en like sulten skjoldbruskkjertel, så det et mindre problem. Den tar ikke opp noe særlig radioaktivt jod hvis du ikke har jodmangel da. Og man har heller ikke kunnet påvise noen økning av kreft I skjoldbrukskjertel hos voksne I området rundt reaktoren I Tjernobyl etter ulykken der.
Ja, men for barn så bildet et helt annet. 4000 barn I nærområdet I Ukraina, Hviterussland og Russland fikk kreft I skjoldbrukskjertelen på grunn av radioaktivt jod som lekket fra den reaktoren I Tjernobyl. De fleste overlevde, men de sliter med bivirkninger og må ta stoffskiftehormoner resten av livet.
Det døde mange voksne også etter Tjernobyl-ulykken, ikke minst redningsarbeidere, av strålingsskader. Men fordi så var det ikke radioaktivt jod som var forårsaket døden og var problemet. Etter eksplosjonen så ble det sluppet ut over 100 andre forskjellige radioaktive stoffer, og de finnes det ingen piller mot, sier Landmark. Derfor den viktigste anbefalingen å holde seg inndørs etter en atomulykke eller et atomangrep.
Heldigvis så har mange av de radioaktive stoffene så kort halveringstid at de blir ufarlige etter et døgn. Så det bare de som aller tettest på ulykka som blir alvorligst rammet.
I Norge ble det heller ikke registrert noen økning I kreft I skjoldbrukskjertel etter Tjernobyl-ulykken. Men radioaktivt cesium, derimot, har vært et problem for dyr og planter I Norge helt siden ulykken I april 1986. For cesiumisotopen, den har en halveringstid på 30 år.
Ja, det veldig lenge. Radioaktivt cesium det havna da I jordsmonnet, så sommeren og høsten etter ulykken I 1986 så måtte det slaktes tusenvis av beitedyr her I landet som ikke kunne spises fordi de var for radioaktive.
Og fortsatt, selv om det nå gått 36 år siden Tjernobyl, så kan det I noen deler av landet som Valdres og Trøndelag fortsatt være radioaktivt cesium I planter og dyr, spesielt I sopp. Derfor anbefaler Mattilsynet, spesielt I gode soppår, at dyrene blir tatt av beite og blir fôret med spesialfôr I en tid før slakting. Sover du med sokker på føttene, Bjørnar?
Nei, det gjør jeg ikke, men samboeren min hun gjør det.
Ja, hun har kanskje skjønt det. For det skal være en god idé hvis du har problemer med å sovne eller sover for lite, I hvert fall hvis vi skal tro søvnforskeren Øystein Vedå. Forklaringen at varme føtter bidrar til å trekke blodet ut I huden, og da synker kroppstemperaturen. Så når huden på føtten blir varmere, så blir kroppstemperaturen lavere, og da sover du bedre.
For kroppstemperaturen, den nemlig viktig for søvn, faktisk kanskje enda viktigere enn lyset. Og hvorfor lavere kroppstemperatur fremmer en god natts søvn, det har å gjøre med cellene I den delen av hjernen som kontrollerer søvn. De cellene nemlig veldig følsomme for temperatursvingninger I kroppen.
Så kroppstemperaturen, eller kjernetemperaturen I kroppen, har veldig stor innvirkning på når du sover og når du våkner. Midt på natten kroppstemperaturen gjerne 1 grad lavere enn om dagen. Og når kroppstemperaturen synker, så blir det mer blod ut I huden, så huden blir varmere.
Og føttene, de ser ut til å stå I en særstilling her. Forskning har nemlig vist at varme føtter gjør at du sovner lettere. Så på med sokkene, dere som sliter med å få sove, det I hvert fall verdt et forsøk.
Det mener søvnforskeren også. Øystein Vedo anbefaler også at du har på gode sokker eller tøfler før du legger deg, eller tar et varmt fotbad.
Og med det så takker vi for denne gang. Forskningspodden laget med støtte fra forskning.no, og podcasten laget av Anne Synnevåg og Bjørnar Kjensli.
Takk for at du hører på.